Páxina 110.
Audición.
Na cova do rei da montaña.